бір көлік қысқа автотұрақтағы бір көлік қысқа тұйықталудың салдарынан өртенген. Оның шарпуы қасында тұрған екінші көлікке тиген. Бұл көліктер
құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан ары жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай айта отырайын. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне биыл 22 жыл толады, алайда желтоқсан оқиғасына әлі күнге дейін лайықты баға берілмей келе жатқаны айтылады. Желтоқсан оқиғасының зардабын көріп, ұзақ жыл түрмеде отырған марқұм Әркен Уақ көзі тірісінде желтоқсан оқиғасында қазақ халқына қарсы президент Назарбаев жасаған геноцид деген деректі кітабын жарыққа шығарғаны жайлы ондағы дерек мәліметтерді айтатын боламыз. Сонымен қатар Астанадан 20 шақырым жердегі Қоянды ауылында заңсыз деп танылған оралмандардың 140 үйі бұзылайын деп жатқаны жайлы тыңдайтын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне биыл 22 жыл толайын деп отыр. 1991 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылғы желтоқсанның 17 мен 18 күндері болған оқиғаға қатысқандары үшін жауапқа тартылған азаматтарды ақтау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Алайда желтоқсан көтерілісіне әлі күнге дейін лайықты тарихи саяси баға берілмей келе жатқандығы жұртшылық тарапынан жиі айтылады. Желтоқсан тақырыбын Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы одан әрі жалғастырады.
1991 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқандар үшін жазықсыз сотталғандарды ақтау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Осының нәтижесінде нақақ сотталған 92 желтоқсандық ақталып шықты. Бірақ аталған жарлықтан бұрын желтоқсан көтерілісіне байланысты құрылған комиссияның жұмысы нәтижесінде де көптеген желтоқсандық жазықсыз сотталған азаматтар бостандыққа шыққан болатын. Алайда Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі президент Назарбаевтың аталмыш жарлығы шыққан кезде оны сынға алғанын айтады.
Сол 91-дің өзінде Назарбаев аталмыш жарлығына өз көзқарасын білдірген. Жартыкеш жарлық, жартпас деген атпен шыққан болатын. Ол бұл мәселені түбегейлі шешпейді, өйткені өзі тікелей қатысы бар ғой. Өзі қатысы болғаннан кейін әлбетте адам әділетті бола алмайды. Қазір мына желтоқсанды бір үкемелеп, оған қатысты жағдайларды сол көп айтып бауға тырысып, айтқызбауға тырысып, алғида кедергілер қойып, кежекшілер қойып жатқан саясат. Ол Назарбаев бастаған сол кезде желтоқсан көтерілісіне тікелей қатыстары бар лауазым иелерінің саясаты. Олардың барлығы 22 жыл өтсе де әлі күнге дейін сол билікте отыр ғой. Біздің ең қасіретті жеріміз осы.
Осылай дегеле Жасарал Қуанышәлі билік желтоқсанда ресми түрде ұлт азаттық көтеріліс деп мойындаудан қорқады деп отыр.
Егер ұлт азаттық қозғалысы екендігі ресми түрде бекітілетін болса, онда оған қатысқан адамдар ол еліміздің шынайы батырлары болады. Не себептен сол кездегі билік оларды езіп жаншып, қанға бөктіріп, қудалап, неше түрлі қорлыққа салды. Ол биліктің басында тағы да айналып өте алмайтын факт тұр ғой. Ол сол кездегі Қазақстанның премьер-министрі Назарбаев, қатардағы чиновник емес.
Дегенмен желтоқсандық Құттыбек Аймақан президент желтоқсан көтерілісі болашақ ұрпақ тәрбиесіне қажет екенін 1996 жылы желтоқсандық бір топ азаматтармен кездескенде айтқан еді дейді.
Желтоқсанның 10 жылдығында 1996 жылы бізді бір топ желтоқсандық сотталған азаматтар елбасы қабылды. Сонда айтты, сіздер желтоқсанды пайдалана білмеңіздер, біз оны жас ұрпақты пайдалануға қолдансақ дейміз. Сондай мақсатымыз бар. Сондықтан желтоқсанды болашақ ұрпақты міне сенен ағаларым қандай деп үлгі өнеге тұту үшін пайдалануды қысы келіп отырғанын айтқан еді. Елбасының сол мақсаты, ойы, ниеті қазір орындалып жатыр ма? Тек қана мектептерде желтоқсанның алдында тәрбие сағаттары өтеді. 17-сі күні газет журналдарда, телевизорларда айтады. Ол қалған уақыт желтоқсан туралы айтылмайды.
Ал жалпы социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов желтоқсан әлі күнге дейін өзінің саяси бағасын алмағанын айтты.
Біріншіден ол оқиға деп кеңес кезінде оны солай төмендетіп жіберді, мәртебесін ол шынымен дегенде желтоқсан сілкінісі, желтоқсан көтеріліс деп айтуымыз керек. Екіншіден, ол ешқандай да саяси нақты баға алған жоқ. Өткені, ол кезде желтоқсан көтерілісі кезінде биліктің атынан шешім қабылдаған азаматтардың біразы қазір Астанада билік басында отыр. Сондықтан ақиқат әлі айтылған жоқ. Өкінішке орай, қоғамның өзі де енжарлық танытып отыр. Қазір 90-ға қатысты көптеген ұйымдар бар. Әрине, ұйымдардың болғаны дұрыс, бірақ солардың бәрі басы бірігіп, дәл осы 90-ға қатысты саяси бағаны талап етіп, күш біріктіруіне болар еді деп мен ойлаймын.
Тағы бір 90-дық Қасен Қожа Ахмет болса, 90-ның шындығы бүгінгі биліктің тұсында ашылмайтынын алға тартады.
Министрлер кеңесінің төрағасы оған ішкі істер министрі де қарайды, басқа да қарайды, бәрі соған бағынады. Оны өзі Назарбаев. Енді олар кейіннен қызметтер лауазымдар өсті, сол сот, сол прокурорлар бәрі орындарында қалды, тәуелсіздік алғаннан кейін де солар отырды орындарында. Енді олар қалай халыққа ашып береді шындықты? Өздері бас кетеді ғой.
Ал бүгін президент Назарбаевтың алдында Қазақстандағы бірқатар мемлекеттік лауазым иелері мемлекет ісі мен президентке адал әрі сенімді, қалтқысыз қызмет ететіндерін айтып ресми түрде ант берді. Ант берген шенеуніктердің көпшілігі бұрынғы партия қызметкерлері мен комсомолдар екені Қазақстан ақпарат көздерінде айтылуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына 22 жыл толып отыр. Яғни Қазақстан тарихында ерекше орын алатын бұл желтоқсан көтерілісі әлі де өзінің саяси бағасын, тарихи бағасын, лайықты бағасын алмай отырғандық жайлы Азаттықтың пікір білдірушілері, яғни сұхбаттастары айтып келеді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл желтоқсан тақырыбында хабарларымыз қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Құрметті радиотың даушағайын, 1986 жылғы көтеріліске қатысқаны үшін ұлтшыл атанып, 8 жылға сотталып, Колымаға жөнелтілгенде Әркен Уақ 59 жаста болатын. Содан ұзақ жылдардан соң ғана ақталып шыққан Әркен аға 2000 жылы 1986 жылы Назарбаев ұйымдастырған геноцид деген деректі кітап жазып шығарды. Бүгінде оның жары Тоқтар Рахметованың айтуынша, марқұм Әркен Уақ желтоқсан туралы қаншама ақиқатты жарыққа шығара алмай дүниеден өтті. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Әркен Уақ 1930 жылы қазіргі Павлодар облысында туыпты. Мектеп бітірген соң ол Мәскеудегі Орджоникидзе атындағы геологиялық барлау институтына түсіп, кандидаттық диссертация қорғаған, бірнеше монография жазып шығарған. Әркен Уақтың жолдасы Тоқтар Рахметованың айтуынша, ол сол кезінің өзінде коммунистік режимге қарсы өзінің жеке пікірі бар ұлтжанды азамат болатын. 1986 жылы Әркен Уақ Алматыдағы Сәулет құрылыс институтында кафедра меңгерушісі болып істейтін.
16-сындағы түнгі 12-ден 17-сіне дейін жатақханада кезекші қылып қойған. Сол кезекші болғанда өзімен бірге істейтін мұғалімдер көрсетіп, осы кісі студенттерді кезекке келгенде алаңда болып жатқан жағдайларды айтты. Содан кейін таңертең сағат 6-да мен қоңырау берем, сол кезде тұрыңдар да бәріңді бір ананың баласындай болып, бір-біріңді бас көз болып, сол алаңға барыңдар деп айтты деп көрсетіп, содан ол кісіні 8 жылға қамауға соттап жіберді.
Дебескалат Тоқтар Рахметова. Жоғарғы сот Әркен Уақты қоғамдық тәртіп бұзушылықты ұйымдастырған және ұлтшыл деген айыптармен 8 жыл қатаң режимде соттап, қамауға жібереді. Магаданда түрмеде отырған жерінде оған 2 мәрте амнистия келіпті, бірақ Әркен Уақ темір тордан ақталмаған күйінде босап шығудан бас тартыпты. Бұл уақытта оның жолдасы Тоқтар Рахметова және тағы 8 адам үкімет үйінің алдында бір күн бойы аштық акциясын өткізіпті. Назарбаевтың өзі кездеспеді бізді Мырзатай Жолдасбеков қарсы алып, Әркенді Калымыдан өзің барып алып қайтарсың деген кеңесін берді деп еске алады Тоқтар Рахметова. Ол солай жасапты, Сібірге барып күйеуін босатып алып қайтқан.
Олжас Омар Сүлейменов, Мұхтар Шаханов өте үлкен көмек берді. Одан кейін өзімен бірге әріптесі Нинель Фокина, Нинель Константиновна Фокина деген кісі көп еңбек жасады. 90 адам қол қойып, не керек айтыру, көп жұмыстардан кейін 3 жыл 4 күн дегенде елге оралды. Бір жыл үйде отырды, без права выезда деп үй қамауында болды. Содан кейін тура 8 жыл өткенде ақталды.
Деді Тоқтар Рахметова. Бұдан кейінгі жылдары Әркен Уақ өзінің бар күш жігерін желтоқсан көтерілісінің ақиқатын ашуға жұмсапты.
Осы желтоқсанның тарихқа кіргізем деп, сол үшін жұмыс жасауым керек деп, документтер сатып алып, кітап шығарды. Геноцид, организованный Назарбаевым в 1986 году деген. Ол кітап құжаттар. тек гана кызаттан туратын.
3000 гана дана болуп басылган китеп окурмандын колуна жеткен жок. Орто жолдо Улуттук Коопсуздук комитетинин кызматкерлери таркелеген, бирок бул эмгек толук жоюлуп кетти деп айтууга да болмойт. Бирен-саран гана көпчүлүктүн колунда жүр.
Ал энди сул аракетинде соттаган адам азыр жогорку сотто отурат. Бул энди 90-нын көтөрүлүшүн өзүңүз эстиген чыгарсыз, билесиз, бирок тарыхтан орун алган жок. Әлі өз бағасын алған жоқ, оны ешкім алдырмайды дейді көні, сол балаларды алаңға шыққан жәбірлеген адамдардың бәрі қазір басшылықта отыр.
Әркен Уақ 2003 жылы 73 жасында дүниеден озды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Сәулет құрылыс академиясында ұстаздық еткен Әркен Уақ қазақ жастарын алаңға бастап шықты, тәртіпсіздікті ұйымдастырды деген айыппен сотталып 8 жылға түрме жазасына кесілген, сөйтіп 8 жыл уақытын түрмеде өткізген Әркен Уақ түрмеден шыққаннан кейін тарихи құжаттар негізінде деректі кітап жазды. Ол өзінің еңбегін 1986 жылғы Назарбаев ұйымдастырған геноцид деп атады. Сондай қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Әркен Уақ көзі тірісінде жалпы желтоқсан оқиғасына саяси баға берілсе, желтоқсан құрбандары ақталса деген өзінің арманын айтып жүретін. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары желтоқсан тақырыбында әлі де жалғасатын болады. Біздің хабарларымызды әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қымбаттағайын, ақш президенті боп сайланған Барак Обама бейсенбіде сенаттағы басым топ басшысы Топ Дасхлеске қос қызмет тапсырды. Ақш сенаты көлік жасаушыларға несие беруге келіспеді. Еуроодақ жылмықтануды азайтуды ойластыруда. Ауғанстанға қосымша күштер жіберілмекші деп ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс мәлімдеді. Ақш пен Ресей зымыранның қорғаныс қондырғысын ақылдаспақшы. Желтоқсанның 14-іне белгіленген Түркменстан парламенттік сайлауын ақштың Ашхабадтағы елшілігі бақылайтын болады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Астанадан 20 шақырым жердегі Қоянды ауылында заңсыз деп танылған оралмандардың 140 үйі бұзылайын деп жатыр. Сонымен қатар басқа да оралмандарға қатысты хабарларымызды тыңдайсыздар, және бірқатар музыканттар өз әндерін ақш түрмелеріндегі тұтқындардан жауап алу әдісі ретінде қолдануға қарсылық танытқан жайлы тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырсақ, әлемнің 9 елден ата жұртқа келіп орналасқан оралмандардың Қоянды ауылы Астанадан 20 шақырым жерде орналасқан. Мұнда 810 отбасы тұрады екен. Олардың 140-ының сатып алған жер телімдері енді заңсыз деп танылуда. Оларға делдәлі болған алаяқтар жалған құжаттармен жер телімін сатқан, қыруар қаржылар алаяқтардың қолына кеткені былай тұрсын, өз қолдарымен тұрғызып алған үйлері енді заңсыз болып табылып отыр. Ол оралмандардың көбі Қазақстан Монголия мен Қытайдан көшіп келгендер. Азаттықтың тілшісі Қоянды ауылына барған сапарында Бақыт Алуай мен Ерғабыл деген азаматтармен кездескен еді. Бақыт азаматты қоғам қоры жанында Қоянды ауылының өзін-өзі басқару кеңесінің жетекшісі екен. Ол Қазақстанға Монголияның Баян-Өлгей аймағынан 1992 жылы мемлекеттік квота бойынша көшіп келген. Алғашында оның отбасы Атырау облысында тұрған. 3 жыл бұрын олар жерлестері мен туыстарына жақынырақ болу үшін Қояндыға қоныс аударыпты. Оның заңды салынған үлкен үйі бар, бірақ өзі шет сот шешімімен үйлері сүріліп тасталатын жерлестерінің мәселелерімен айналысуда екен. Ал Қояндыдағы бұзылатын 140 үйдің бірі оралман Ерғабыл деген азаматтың үйі болып отыр. 30 жасар Ерғабыл Қытайдан 3 жыл бұрын келген. Ол үйлену тойын өткізе салып Қазақстанға келген. Ағалары оған жол жүрерде: "Сен сонда барып жайғаса бер, сенің артыңнан ата жұртқа біз де барамыз" деген екен. Ерғабыл компьютер маманы, ал әйелі болса ағылшын тілінің мұғалімі. Алайда олардың диплом мұнда қабылданбай отыр. Ерғабыл базарда жүр, әйелі үйде отыр. Сонымен үйі бұзылатын Ерғабыл 8 айлық нәрестемен қайда барарын білмейді. Ерғабылдың айтуынша, айлық табысы 60 мыңдай, яғни шамамен 500 доллар. Бұл пәтер жалдауға да жетпейді. Атамекенде белге келген азаматтардың бірі Бақытбек Төлеу 3 жыл бұрын әйелін екі баласымен қалдырып Қытайдан келген. И ол алдымен өзі осында үй сатып алып, немесе үй салып орналасып алған соң отбасына келмекші екен. Ол әкімдіктен жер телімі бөлінген қағазды алып беремін деген алаяқтарға 5000 доллар берген. Бақытбектің міне енді сол жерге салып алған үйі сот шешімі бойынша бұзылайын деп отыр. Сонымен өзінің жеке КамАЗ жүк машинесімен Бақытбек 3 жыл бойына Қытайдан 20 отбасын тасыған болса, енді олардың көбі Бақытбекке бізді Қытайға қайта көшіріп апарып таста деп айтады екен. Қоянды тұрғыны тағы бір азаматша Гүлшат Абенұрды алаяқтардың алдауына түскен көп оралманның бірі болып отыр. Әкімдіктің делдалдары Қоянды ауылындағы жер телімі үшін бірнеше мың доллар сия қалған. Қытай мен Монғолиядан келген оралмандардың көбі кириллицаны білмегендіктен жалған құжаттардың мазмұнын оқи алмапты. Гүлшат Абенұрдың күйеуі өздеріне үй салып жатқан отбасыларын көріп, Қытайдан кірпіш өндірісіне арналған жабдықтарды да алып келген. Алайда ол 6 айдан бері үйдің жанында тот басып жатыр екен. Гүлшаттың айтуынша, оның үйдің электр энергиясына қосу үшін жергілікті әкімдік 840 мың теңгеге беруді талап етіп отыр. Сонымен қатар қартайғанда сүйегім елде қалсын дейтін қариялардың бірі Батима әже 85 жаста. Ол Қазақстанда Қарағандыда облысында туған. Әкесін тұтқындаған соң атасы 5 жасар қызды атына мінгізіп, Қарқара арқылы Қытайға өтіп кеткен екен. Атасы көз жұмар алдында немересіне отанына қайтуды аманат еткен соң ол атамекенге келген. Батима әже бүгінде мүгедек. Ол Қазақстанға мүгедектер арбасымен келген. Азаттықтың тілшісін әкімдік қызметкері екен деп қалған қария: "Егер менің үйімді қиратар болсаңдар, мені де қосып қиратыңдар. Мен осы орнымнан жылжымаймын. Мен осы үйдің қирандыларының астына көміңдер. Мен өлсем өз отанымда өлейін деп келгенмін. Менің өлігім осында қалсын. Менің Қытайға қайтуға көшуге шамам жоқ" деген екен бұл Батима әжей. Дегенмен Қоянды қарама қайшылықтар ауылы екен. Заңсыз салынған лашықтардың қатарында бай тұрғындардың да электр энергиясы мен кабельді антенналар орнатылған екі қабатты үйлері де мұндалап тұр екен. Электр энергиясына қосылу үшін олар бір кездері 1000 доллардан төлеген, мәлім болғандай онда да оралмандар тұратын болып шықты. Сонымен айта кетейік, көбіне квота бойынша келген оралмандардың дипломы мойындалмайды, ал алаяқтар делдалдарына алданған оралмандардың лашықтары сүріліп тасталмақшы. Олардың кейбіреулері Қытайға қайта кетпекші, ал тағы бірі балаларын оқуға сонда жіберіп те үлгерген. Бұл ауылдағы су адам тұрмақ, мал ішуге де жарамайтындығын Азаттықтың тілшісі хабарлап отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен өздеріңізге Астананың маңындағы Қоянды ауылында заңсыз деп танылған оралмандардың 140 үйі бұзылайын деп жатқаны жайлы жоғарыда айтып өттік. Ал Ұзынағаш ауданының жаңа құрылыс ауылындағы оралмандар да жақында жандарына тиген мәселеге қоғам назарын аудартты. Ауыл тұрғындарының көрдегі мәйітті қайта аршып алғызып, басқа жерге қойғызуымен әкімшілік ол қабірлік жер дауын шешуге құлықсыз болып отырғанына наразы болған оралмандар оқиға болғаннан кейін де жергілікті халық пен әкімшіліктің қысымшылық көріп отырғандықтарын мәлімдеген еді. Бұл хабарды Талғат Дүйсенбектен тыңдаңыздар.
Жаңа құрылыс ауылында Өзбекстаннан көшіп келген оралмандардың саны шамамен 1000-ға жуықтайды екен. Олар көпшілігінің атамекенге көшіп келгендеріне 15 жылдан астам уақыт болғандығына қарамастан, оралмандардың жергілікті халықпен қарым-қатынасының тігісі әлі де болса жатық емес екендігін айтып отыр. Қазақ бола тұра жергілікті халықтың оларды қалпақ деп атауы да оралмандардың шамдарына тиеді екен. Ал қазанның 26-сы күнгі оқиға атамекенге оралған азаматтардың ашу ызасын шақырыпты. Оқиға былай болған: қазанның 25-сі күні 54 жасар Бибараба Аманшақызының қан қысымы көтеріліп, кенеттен дүние салған. Ертеңінде ағайын туыстары жиналып, марқұмды мұсылман залымен жаназасын шығарып, жақын маңдағы зиратқа қояды. Артынша қабір басына бірнеше кісі келіп, мүрдені әкетуін талап етеді. Жергілікті әкімшіліктен қолдау таппаған азалы қауым марқұмның денесін қайта қазып алып, ауылдан 1.5 шақырым жердегі зиратқа көмегі мәжбүр болған. Бұл жағдай сол ауылдағы шетелден көшіп келген қауымның наразылығын туғызыпты. Жастарды сабырға шақырған ақсақалдар алдымен ауыл әкіміне, одан қайыр болмаған соң бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа шығуды көздеп Алматыға келіпті.
Мен дүние жүзі қазақтары бойынша қазақтар шашырап жүрген дүние жүзінде бар, бірақ бұндай ахуалды көргенім жоқпын. Жасым 80-ге шамаласты мінекей. Енді бала қатты арымыз келіп, намысымыз келді. Міне осыған сіздерге келіп отырғанымыз осы. Одан басқа біз не айтамыз? Енді оны өздерің біліңдер.
Дейді жасы 70-тен асқан ақсақал Бекбосын Беделов, ал 80-нің сеңгірінен шыққан Қангерей Ботағараев болса, бұл оқиғаның арты қанды қақтығысқа айналып кете жаздап барып тоқтағандығын айтып отыр.
Көрдің бір адамды сүйреп шығарды дегенді мен естіген жоқ. Ол көрдің шығарды деген сөз, сүйірдің халықтың намысына тиді деген сөз. Оған жаңғыз қазақ емес, барлық халық қимылдайтын еді ондайға. Иә, қойдырмаймын десе де соған әулие менікі қойдырмаймын дегені өзіне үлкен дау болатын. Мынау көрдің шығарып тастау деген, бұл барып тұрғаннан қалып тұрған, мына халықтың намысына тию деген. Халықты қорлау деген.
Деді ақсақал. Алматыдағы мәдениет және қоғам қайраткерлері ақсақалдардың сөзін сөйлеп отыр. Марқұмның әруағын қорлап, оның сүйегіне дақ түсірген, жалғыз оның ғана емес, бүкіл халықты қаруждан таяққа таптап, адами қасиет тәрк еткен осы оқиға қатысты азаматтың барлығында заң жүзінде жауапқа тартуды талап етуіміз керек делінген қоғамдық ұйымдар мен жекелеген азаматтардың халыққа үндеуінде. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да халықаралық тақырыптармен одан әрі жалғасады. Ақш түрмелерінде, оның ішінде Гуантанамо түрмесіндегі тұтқындардан шауып алу әдісі ретінде музыкаларын қолдануға бірқатар композиторлар қарсылық танытып отыр. Бұл жайында хабарды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар. I love you, you love me, we're a happy. Қадірменді радио тыңдарман, өздеріңіз тыңдап отырғандай, осы тақылеттес музыкалар қинал құралы ретінде түрлі жанрларда, түрлі түрмелерде қолданып келеді екен. Мысалы, Ұлыбритания тұтқындарының құқын қорғаушы Reprieve тобы ұйымдастырып отырған бұл науқан Zero DB деп аталады. Басқаша айтқанда, шуды тоқтату, тыныштық орнату дегенді білдіреді. Reprieve тобының мүшесі Члой Дэвистің айтуынша, бұл тәсіл тұтқындарды ширықсты жағдайға жеткізеді. Әдетте олардың қолдары еденге шынжырланып, жүздеріне қара қошқыл жарық түсіріліп, ыстық температурадағы бөлмеде дыбыс күшейткішпен айқайлатып қойылған музыка астында бірнеше сағаттарға, күндерге қалдырылады. Негізінен біз сөйлескен тұтқындар осындай қинаулардан кейін өздерін естері ауысқандай сезінетіндерін айтты, дейді Дэвис. Осылайша Reprieve тобы ұйымдастырып отырған наразылық науқанына қатысушы композиторлар өз туындыларының тұтқындарды қинау құралы ретінде қолданылуына қарсы. Reprieve тобының айтуынша бұл тәсіл жаңалық емес. Мысалы, 1970-ші жылдары Британия осындай тәсілді ирландиялық тұтқындарға қолданған болатын. Адам құқы бойынша Еуропа соты мұндай қинауларды сондай-ақ тұтқынға ұйқы бермеу тәсілдерін адамгершілікке жат әрекет деп сипаттаған болатын. Алайда бұл тәсілдер азаптау боп есептелмейді деген еді. Америка Құрама Штаттарының Ирактағы әскерилері осылайша музыка мен қинау тәсілін қолдануға 2003 жылдың соңында нұсқау берген екен. Құрама Штаттардың Федералдық зерттеу бюросы мәліметтеріне қарағанда, Гуантанамо түрмесінде шулы музыканы қою арқылы тұтқындарды қинау бірнеше рет қолданылған көрінеді. Гуантанамо түрмесінің басшысы адмирал Дэвид Томастың Associated Press ақпарат агенттігіне айтуынша, мұндай тәсіл қазір ол түрмеде қолданылмайды екен. Алайда оның болашақта қолданылуы мүмкін екендігін ол жоққа шығармады. Томас өзінің Reuters-ке берген сұхбатында даңғаза музыка жөнінде еш нәрсе дей қойған жоқ. Қайта Гуантанамодағы түрмеде жақсы жағдай жасалған деп сипаттады. Алайда кейбір композиторлар өз музыкаларының қинау құралы ретінде пайдаланылуына қарсы емес. Мысалы, Америка Құрама Штаттары күштерінің Ираққа басып кіргенін қолдайтын барабаншы Стив Бентонның айтуынша, 2 жыл бұрын ол өз әндерінің осындай қинау құралы ретінде пайдаланылатынын мақтанышпен қабылдаған екен. Яғни өз шығармалары 42-тің өміріндегідей басқа бір оқиғаны болдырмауға атсалса да деп ойлаған көрінеді. 2001 жылдың 11-ші 42-гіндегі оқиғаларға қатыстары бар деп күдікке ілінген 5 адам Гуантанамо түрмесінде отыр. Олардың ісі бойынша осы аптада тыңдаулар басталды. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен АКШ-тың түрмелерінде, оның ішінде Гуантанамо түрмесінде композиторлар өз әндерінің тұтқындарды азаптау құралы ретінде пайдаланылуына наразылық танытып отыр. АКШ әскерилерінің айтуынша, музыкаларды олар тұтқындардың бақытынан жаңылдырып, олардың бойында үрей туғызу үшін пайдаланып келген екен. Ардақтағайын осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кезескенше сау сәлемат болыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org екенінде ұмытып кетпеңіздер.